punonjësve dhe kontraktorëve të tyre, por Rusia i mohoi këto akuza. Forcat ruse në Ukrainë kanë filluar të përdorin dron të rinj të pajisur me kablo fibra optike, të cilët janë më rezistent ndaj blokadave elektronike dhe mund të kryejnë sulme më të sakta ndaj pozicioneve ukrainase. Këta dron të njohur si FPV janë bërë një element kyç i strategjisë së Moskës në fush betejë, duke krijuar sfida të reja për forcat ukrainase. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hysenaj.
Ndërsa forcat ruse shtuan përparimet e tyre në lindje të Ukrainës, ato ndihmuan edhe nga një mjet i ri, droni që fluturon me përdorimin e kablove me fibra optike. Përdorimi i dronëve FPV me fibra optike krijon patjetër sfida të reja në fushën e betejës, thot një roje kufitare në brigadën Pomsta, e cila përdor Novken Phoenix. Radio Evropa e Lirë, Rada Kort, që do identifikoj atë dhe ushtarët e tjerë me shenjat apo novkat e tyre, ashtu siç përcakton edhe rregulli i vendosur nga ushtria ukrainase, ndryshe nga dronet standard FPV, të cilët pilotohen përmes një videoje që transmetohet në kufjet e pilotit, në pajisjet celulare ose në ekranet e tjera. Kablot me fibra optike mundsojnë që dronet të funksionojnë pa radiosinjale. Kjo i bën ata më pak të rrezikuar ndaj blokadës elektronike, pasi mbeten të lidhur drejt për drejt me operatorët e tyre përmes kablove me fibra optike. Forcat e Ukrainës janë duke u përballur me mungesa armësh nga Perëndimi, dhe Rusia është në avantazh sa i përket numrit të ushtarëve në anën e saj. Në këtë situatë, dronet e modifikuar pa dyshim se paraqesin ndryshim të taktikave në fush betejë. Si Kievi, ashtu edhe Moska i kanë intensifikuar luftimet përpara se presidenti zgjedhur i SBA-s Donald Trump, i cili është zotuar se do të japë fund luftës shpejt, ta marrë detyrën me 20 janar. Dronet të rinj thuhet se kanë qenë në përdorim që nga vera për ushtarë të Ukrainës, të stacionuar në zona të ndryshme të vendit. Thonë për Radio Evropa e Lirë se ata janë duke u bërë një element kryesor i strategjisë së Moskës në fush betejë. Shumë thonë se përveç përdorimit për zbulim, ata përdoren nga trupat ruse edhe si dron vetë shkatrues, teksa godasin pozicionet dhe automjetet e Ukrainës. Kjo është një armë shumë rrezikshme, është si një tull me një helik që fluturon drejt teje dhe ti mund të bësh fare pak për ta ndaluar, thot Varani, një oficer i brigadës 148 të artillerisë. Të përballur me ndryshimin e taktikave, ushtarët thonë se janë detyruar të përshtaten shpejt, por rezultatet janë të përziera. Një komandant i batalionit të brigadës Burevi të gardës kombëtare thotë se pa efektshmëria e bllokimit elektronik të dronëve të rinj, u mundson atyre të fluturojnë ose të arrijnë objektivat me më shumë saktësi në krahasim me dronet tradicional FPV. E këto komplikime bën që Kirilo Budanov, udhëheqës i Agjencisë Kryesore të Inteligjencës të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, titullsoi dronet të rinj si një problem i madh. Me 8 janar, Instituti për Studimet e Luftës vuri në dukje se Ukraina është duke dislokuar gjithnjë më shumë dron me fibra optike si pjesë e ofanzivës së saj aktuale, dhe tha se dronet kanë kryer tashmë një seri sulmësh të reja përgjatë vijave të frontit. Një pilot droni dhe komandant togë në Ukrainën lindore thotë se kablot e gjata me fibra optike i bëjnë dronet më të vështirë për t'u zbuluar. Është vetëm një kuti e vogël ku është vendosur kabloja me fibra optike dhe është shumë e lehtë të humbasësh, sepse është si një paketë cigaresh, thot ai. Një avantazh tjetër i këtyre dronëve është se ata kanë më pak gjasa të humbasin sinjalin e tyre sesa dronët standard FPV dhe mund të ndjekin objektivat më lehtë. Medoidi, një roje kufitare ukrainase, thot se mësimi më i madh që kanë nxjerr nga përballja me këta dron është nevoja për të marrë masa paraprake shtesë dhe për t'i kamufluar më mirë objektivat dhe personelin e mundshëm.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka trazuar edhe një herë ujrat, duke thënë se do të përpiqet ta marrë Grenlandën në kontrollin e SBA-s. Washingtoni ka qenë i interesuar për ishullin e akullt shumë kohë përpara Trumpit dhe ky interes ka shkuar duke u rritur me zgjerimin e aktiviteteve të Rusisë dhe Kinës në Arktik. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Grenlanda është e rëndësishme nga perspektiva e mbrojtjes me raketa, nga perspektiva hapsinore dhe nga perspektiva e konkurrencës globale. Kështu thot Rebecca Pincus, drejtore Institutit Polar të Qendrës Wilson dhe ish-këshilltare Departamentit Amerikan të Mbrojtjes për Strategjinë e Arktikut. Diskutimet për këtë ishull janë intensifikuar këtë muaj pasi presidenti i zgjedhur Amerikan Donald Trump nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës për të marrë kontrollin e tij nga Danimarka. Washingtoni ka qenë interesuar ta merrte te Grenlandën për t'i zbutur kërcënimet që buronin nga Arktiku edhe shumë kohë përpara Trumpit. Ai ka ofruar Danimarkës 100 milion dollar ar për ishullin e akullt me njëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Ky interesim është rritur viteve të fundit pasi Rusia dhe Kina kanë shtuar aktivitetet e tyre ushtarake dhe tregtare në Arktik. Bëjnë stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe investojnë në sisteme të reja armësh. Grenlanda po bëhet më e rëndësishme, ndërkohë që ne e gjejmë veten në një konkurrencë globale me Kinën dhe në një revolucion të ri teknologjik sa u përket luftrave, thot Pinkus për Radion Evropa e Lirë. Një territor autonom i mbretërisë së Danimarkës, Grenlanda është fizikisht më afër Shteteve të Bashkuara. Si territori i Danimarkës, ajo është pjesë e NATO-s, por Grenlanda dëshiron që të pavarësohet nga Kopenhaga dhe disa ekspertë druajnë se një gjë e tillë mund të hapë dyert Rusisë dhe Kinës për të fituar terren në advent. Shtetet e Bashkuara kanë një bazë hapsinore në Grenland për mbrojtjen raketore dhe mbikëqyrjen hapsinore, por kontrolli i gjithë ishullit do të mundësonte të mbroheshin më mirë kundër kërcënimeve detare dhe ajrore që burojnë nga rajoni, si dhe rreziqeve nga hapësira. Rusia ka një prani shumë të madhe ushtarake në Arktik se sa Shtetet e Bashkuara dhe ka vazhduar të investojë shumë në kapacitetet e saj mbrojtëse në rajon, pavarësisht luftës në Ukrainë. Gjenerali amerikan në pension Terence J. O'Shaughnessy, i cili ka shërbyer si komandant i komandës veriore të SHBAS, ka thënë në një seancë dëgjimore në Senat në shkurt të vitit 2020 se nëse Rusia do ta sulmonte SHBA-n, ka të ngjarë ta bënte këtë nëpërmjet Arktikut. Jahara Matisek, profesor në Kolegjin e Luftës Zetare në SHBA, thotë se infrastruktura ushtarake e SHBAS në Arktik është e dobët. Sipas tij, ajo është hallka më e dobët në mbrojtjen e Adeut. Nëse doni të jeni një vend i fuqishëm hapsinor dhe të jeni në gjendje ta projektoni fuqinë hapsinore, sa përket sistemeve të armëve hapsinore sulmuese dhe mbrojtëse dhe llojeve të tjera të inteligjencës mikqyrjes dhe zbulimit, duhet të keni infrastrukturë në Arktik, thot ai. Kina nuk është vend arktik, por po përpiqet të bëhet lojtare kryesore në rajon. Viteve të fundit, Pekini ka bërë përpjekje të blejë porte, infrastrukturë tjetër dhe të drejta të minjerave në Grenland, por pa sukses.
Ishin këto të gjitha materialet përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.